Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Govori.
Životna priča Gorana Vukovića, člana gradske organizacije Saveza slepih u Novom Sadu, izgleda ovako.
Da. A ja sad, evo, rođen sam 1966. i od, moram da kažem da od malena, da su moji primetili još možda sa godinu dana, da približavam igračke nekako previše blizu kad sam počeo da se igram. Shvatili su da nešto nije u redu, odveli me na očnu kliniku gde je ustanovljeno da imam oštećenje vida. Ja se sećam da su mi uvek govorili da sam ja samo kratkovid i da će valjda, nadali su se i oni da će to biti u redu, a da je ta dioptrija rasla iz godine u godinu i bila je sve veća. Tako je to išlo do 7. godine kada sam krenuo u školu redovno, kao i svi drugi, ali se tada već primetilo da nije to, da je to ipak oštećenje veliko. Iako sam mogao iz prve klupe da prepisujem i da radim, eto, kao i svi drugi, naučio sam i azbuku i abecedu, nešto, mislim, kasnije, jel? Nije to bilo to. Uvek sam sedeo u prvoj klupi, teško je bilo, pogotovo u starijim razredima, posle, jel, od petog, stići da prepišeš sve što je na tabli, pogotovo kada obrišu tablu pa bude mokra, bilo je malo teže, mučio sam se.
Ali vi ste srećni kada je nastavnik govorio, diktirao.
Pa jeste, bilo je.
To je bilo ponekad se dešavalo.
Bilo je, ali bilo je. Jedan je uglavnom nastavnik tehničkog, Đura Salaj se zvao, sećam se i dan danas, zato što je jako, jako, jako brzo diktirao i trebalo je to stići, ali mi i to bilo bolje, i to mi je bilo bolje od ovoga, jer nisam baš mogao najbolje sa table, nisam mogao tako brzo da postignem, da prepišem, ovo je opet moglo nekako, lakše sam podnosio kada je diktirao. No, išlo je to, naravno, odrastao sam u dobrom društvu, da tako kažem, svi su znali da za to moje oštećenje, moji prijatelji, sa mnom u razredu, da kažem, eto, u ulici ili u dve, tri ulice okolo, gde sam ja stanuo, i išli su još neki, njih dvoje, troje, tako da sam uvek imao od koga da prepišem i uvek su mi bili na raspolaganju da mi pomognu. Zaista nisam imao s te strane i učio sam sa njima i oni su možda i više čitali od mene, pa mi nekako i na taj način pomagali, ali nekako kad je došao 8. razred, tu je neko shvatio, znali su oni kroz celo školovanje, jer sam išao u istu školu Branko Radičević u Novom Sadu, znali su oni za taj moj oštećeni vid, ali da li je neko u tom osmom razredu, da li je negde kroz neki razgovor spomenuo mene, pa da su oni rekli da bi bilo dobro da se izađe na komisije, da postoji škola, specijalna škola za učenike oštećenog vida. Ja zaista nju nisam znao, stvarno nisam znao, i nekako su me poslali na komisiju, na kojoj sam odmah onako mislim, a tako kad odete sa 14 godina na komisiju, neko vam kaže da vi više ne možete da nastavite sa vašim drugovima školovanje i da morate ići u drugi grad, teško je, s nekim ste proveli lepo detinjstvo, razna druženja, prva zaljubljivanja sa tamo krenula, i sad vi treba da odete u drugi grad, da budete u domu, nešto na čega niste navikli, uvek ste bili kod kuće, tu je mama, tu je tata, sestru ima mlađu, ručaš kad dođeš, kad tebi odgovara, majka ti spremi ono što ti hoćeš da jedeš, sad otići, ako izađeš malo uveče, jel, ništa preterano, ali opet sa 14 godina si izađe malo da vidiš na korzo i curice i drugarice iz škole, na klizanje, na kraju kraja, i to sam, eto, išao sa mojim drugarima tu kod sajmišta, to je bilo jedino u to naše vreme, i tu se skupljalo, tu si morao biti viđen i da te vide i da ti vidiš nekoga koga si želeo, jer drugog klizališta nije bilo. Tako da, nekako kada su mi rekli da ja moram da idem u Zemunu školu, ja sam pokušao, opirao sam se u smislu da neka mogu ja, pa pomagat će mi kako su mi drugari pomagali u osnovnoj školi, tako ću mi pomagati u srednjoj, ali nije bilo razgovora. Danas vidim da je to odlično. Sećam se vrlo dobro, bio je socijalni radnik, stariji čovjek, gospodin Stani Vuković, to mi se nekako urezalo, jer je on pokušao i na kraju mi je objasnio. Sorry, tu više i nije bilo da li hoćeš ili nećeš, on je samo hteo da mi kaže da će tamo isto biti, da će biti lepo, nije kao kod kuće, ali da tamo ima puno, da će tamo steći puno prijatelja, da će mi to biti jedno novo iskustvo, da će tamo biti učenika kao što sam ja, sa oštećenim vidom, manje ili više, da će biti slepe dece. Malo mi je to bilo onako teško, razmišljao sam o tome, ali zaista te kad sam otišao u Zemun, onda se vidio.
Kako je izgledao odlazak iz jedne škole u drugu?
Pa veoma teško, ja moram da kažem da mi je to teško palo, bez obzira što mi je sada drago da je država vodila računa, i o tome stalno pričam, da je država vodila računa o nama i brinula i posle i o zaposlenju, ali teško je odvojiti se od drugara, prijatelja, i iskreno rečeno, ja sam, kada sam otišao u Zemun, pa jedno pola godine sam kukao da bi ja da se vratim, išao sam čak i kod psihologa u Zemun i molio, gospođa Etela se zvala, molio da li može da mi pomogne, i ona mi je govorila, Gorane, za tebe ovde najbolje. Ja sam rekao, pa da, ali ja ovde, ali stvarno sam u tom trenutku dosta video, i neću da kažem da sam najbolje video u školi, ali da sam bio među boljima, eto da tako kažem, po vidu, jesam. Bilo je možda još dvoje, troje koji su tako nešto, da kažem, bolje i jasnije videli, ali je i dalje to bilo nedovoljno za redovno školanje. I kad god sam ja kukao da bi ja da se vratim i da ne mogu da se naviknem, da uvek su me tu nekako ubeđivali da to ipak moram, da je to za mene prednost, šta će biti sutra ako još više izgubiš vide, danas vidiš dobro, ali šta će biti sutra, što se nažalost obistinilo. Naravno da oni to nisu znali, ali verovatno iz nekog iskustva ranije dece koje su dolazili, pa koje su dobro videli, a kasnije vremenom polako gubili sve više vid, nekako je to sad prošlo. Eto, možda sam pola godina još kukao. Moram da kažem da kada su me odveli, čika Mojsov je bio ovde sekretar u gradskoj organizaciji te 81. i odveo me u septembru na prvi dan u školu. Moram da kažem da je odmah pronašao novosadsku decu, Cvetislava, Zoltana, pa tu je bio i Zlatko Ibrić, on je do duše iz Sombora, i odmah me upoznao sa njima, i mnogo mi je značilo to što su me uzeli, da kažem, pod svoje, što nisu dozvolili, oni su već bili dugo tu i bili su već u srednjoj, bili su neki autoritet, da tako kažem, i onda neke tako sitne podvalice, da kažem, eto, da se kupi karta za kupanje, četvrtkom je bilo da ideš da kupiš kartu za kupolje kod vaspitači, tako to nisu dozvolili da mi rade i nekako su me uzeli kod sebe u sobu, bar zato što su videli da to nekako teško podnosim, da još kada sam ušao, to mi je uvek ostalo onako, to mi je ostalo u sećanju. Rekli su prva godina, da, dobro, čim siđeš dole u podrum, pravo vrata sa stepenici, kad sam ja ušao, ono je bilo jedno ogromna soba je bila, jedno sigurno 25 kreveta, ako nije bilo više, evo 25, i se, ja onako sam pitao, gde ja, pa kaže, lezi gde hoćeš, ja kažem, čekajte, jesu mi sad svi u ovoj sobi, kaže, da. Nisam mogao, iz moje sobe sam sad došao negde sa 25, ne smeta mi, nego prosto nekako mi je bilo čudno, nije bilo privatnosti nikakve, ni ništa, ne znam, sve je to bilo za mene novo. Danas vidim da je to bilo dobro i danas mi je to jedno veliko iskustvo i ne znam, eto, drago mi je. I kada sam završao treću godinu, bilo mi je žao što nema četvrte, nešto je počelo, bilo se priča da bi mogli da uvedu da tehničara, ali verovatno je državi bilo jeftinije, mislim, jeftinije, ajde, da ovo u tri godine, i verovatno je bilo je tu dece koje su bili od prvog razreda i ne znam koja je bila računica, da ne budemo tehničari. To smo osetili sada, već pri kraju radnog veka, kada su počeli da nas nešto, ne znam, prvi stepen, drugi stepen, treći stepen, pa četvrti, pa tehničar, pa ovi će malo veću platu i to...
A to su osjeti na plati najviše.
Pa u posljednje vreme, ja, evo, u posljednjih par godina, s obzirom da sam sad u penziji, ali u posljednjih par godina je to počelo i žao mi je što sam ja nekako bio parametar za i za ostale koliko će platu imati. Oni su imali sprem nas platu sprem trećeg stepena, iako su drugi imali četvrti, tako da, ali eto.
U školi se naučili Brajevo pismo za kratko vreme?
Pa morao sam, nastavnik srpsko-hrvatskog jezika i književnosti, nastavnik marksizma i opoda SSFR-a, osnovnog društveno-pravnog sistema, nastavnik istorije, aj sad više ne mogu, možda još bilo nekog potpuno slepog, i morali smo naučiti da pišemo. Naravno, treba naučiti, u toj si školi i moraš, ali moram da kažem da to Brajevo pismo ja znam, ali ne onako kako su to deca koja su bila od prvog razreda i koja su to naučila od početka, koji ja sam ubeđen da to ne mogu više onda da zaborave, kao što ja ne mogu ćirilicu i latinicu. Ovo nije da zaboravim, ali nije to to, čim se ne vežba, čim se ne čita prstima, već ja i očima, ako je pogledam, moram malo da razmislim, a kamoli prstima, to bi bilo mnogo teže. Ali sam naučio, naravno moralo se znati, moralo se pisati, upravo zbog nastavnika koji su bili slepi, a i da nije bilo, mislim da se to miralo, da bi to moralo, pogotovo svaki učenik koji ima oštećen vid. Mislim da mora, jer nikada ne znate. U tom trenutku sam ja drugačije razmišljao i možda da nije bilo nastavnika tih i da nije, da nas nisu terali, da nisu bili uporni, možda nije ne bih naučio. Jer, kažem, tada sam dobro vidio, ja sam se koristio crnim tiskom. Nisam imao problem. Lepo sam čitao. I nikada ni u osnovnoj školi, dok sam se školovao, nisam imao problem. Zaista sam lepo i tečno čitao. Ne mogu. Moj problem bio jedino prepisati brzo sa table, pogotovo mokre. Dok je suva, prvo ono pisanje, ok, ali ovo već kasnije bilo mnogo teže. Sve ostalo je funkcionisalo. Fizičko mi je bilo zabranjeno da se ne bi nabrezao, ali ponešto sam radio. Voleo sam i ja fudbal da odigram, iako nije baš bilo preporučljivo, ali eto, nekako sam se uvek ubacivao kad su napolje aktivnosti i kad se igra fudbal. Nekako sam i ja bio u ekipi da odigram sa njima. Voleo sam Vasiliju Zemunu, iako je Cvetislav, znajući kako je on prošao, uvek me ganjao po po onom fudbalskom terenu, uglavnom smo igrali vikendom u domu, imali smo lep teren, pravi teren, travnati. I uvek me je ganjao kad bi mu neko rekao da sam i ja tu da igram, onda bi došao, stao na sred terena i rekao bi, neću da izađem dok mali ne napusti teren. I onda sam morao da se šetam sa njim oko internata dok oni ne završe fudbal, jer mi nije dozvoljavao. Ali dobro, to je sve ono što kažem da mi je bilo jako lepo. Mislim, bili su loši uslovi, zaista loši uslovi u domu, pa ni u školi nije mnogo bilo bolje. Mislim, hladno je bilo, loši prozori ne dihtuju. Za te tri godine sam imao i dva puta upalo pluća, ali kada bi sad neko rekao, ajde da se vratimo 30 godina unazad ili već koliko, ja bih zaista se opet vratio. Mislim da je to jedno veliko iskustvo. Mi nismo išli u vojsku, ali ovo, verite mi, da je nekako slično. Postoje neka pravila kao i u vojsci, i kad se leži, i kad se ustaje, i kada, naravno, tamo je gvozdena disciplina, jel? I zato su ljudi izlazili iz vojske nekako ojačni i nezavisni više toliko od svoje porodice, nekako su postali ljudi. E tako smo upravo i mi, meni se čini, za te tri, neki su i mnogo duže, ti nastavnici, profesori i vaspitači su od nas napravili ljude i mislim da je to bilo mnogo bolje nego ovo danas kada su deca u inkluziji i kada su stalno pod skutima mame i tate i ne sme ništa da im fali, ne sme ništa da se desi, svugdje ih vode kao pod staklenim zvonom. Imam utisak i nema više onog druženja. Sad ja kad se vratim, ja sam posle škole ovde, ove naše prostore su bile mnogo loši u smislu, mislim, loše su bile, nije bilo ovako izrenovirano, nije bilo sređeno, ali nekako je nama to bilo lepše. Zaista nam je nekako bilo lepše. Tu smo se osjećali prijatno, nije nas bilo sramoto što smo članovi saveza. Ovde smo se skupljali, pravili žurkice, bili su instrumenti, sećam se, imali smo i svoj kao bend, ajde. Sećam se, uvek sam pokušavao, i Cvetislav je u stvari na kraju svatam bezuspešno pokušavao da me nauči da svira gitaru, nikada to nisam naučio, ali čovjek se rodi da ima bar malo šlipa, pa onda da mu može pomoći. Ko se rodi bez i malo te neke nijanse muzičke, vjerojatno ništa mu ne pomaže, ni dobar nastavnik. Tako da,
o kojoj su meri nastavnici, profesori kao vaspitači uspeli da zamene roditelje? Sad roditeljska ljubav niko ne može da zameni, ali u nekoj meri su sigurno mogli.
Pa jesu, ja mogu, evo zaista mogu da navedem, mislim, možete se ogrešiti, pa ajte neću, ali recimo sa kim, kad god odem u Zemun ili Beograd, iako ima vremena, recimo naš profesor Igić, sa njim volim da popijem kafu. Eto, da se malo ispričamo, i uvek mi je bilo drago, on je držao obuku u orijentaciju, kretanju u prostoru, i kad je dolazio u Novi Sad, svaki put kad je dolazio vikendom, uvek sam dolazio da se vidim sa njim, popijemo kafu, da popričamo malo, eto, proštamo tu po gradu. On je jedan od tih ljudi koji mi je zaista onako ostao u sećanju, koji je bio drag, koji je uvek bio tu da nam pomogne, uvek se trudio da, sećam se, po smotrama je vodio naše horove, gde god je trebalo, on je bio tu, vodio je koje je želao da bude izviđač, pa ono da ide malo u prirodu. Zaista je bio, i ne samo on, evo recimo profesor Rade Marković, on je predavao tehničko obrazovanje, ili kako se to za vreme zvao. Eto, recimo, i sa njim sam se vidio kad smo imali proslavu, da li 20 godina ili koliko je, 25, sad više ne znam, bilo nam je drago da ga pozovemo. Profesorka Marija Bosnić, zaista jedna divna žena, mnogo nas je to naučila. Pa i na kraju krajeva i Koritar, za koga, profesor Koritar, za koga smo uvek govorili, zašto ne može dvojka, ali verujte mi da je taj čovjek napravio od nas ljude. Uvek se setim njegovih reči, kada kažem, profesor, je od ova tri pitanja, pa evo, pa znao sam bar nešto, pa bar dva. Ali onda je on govorio, ne, kod mene nema dva, ili znaš ili ne znaš, ja hoću kad iz ove škole izađete da ovo bolje znate od videćih, znači vi ste bolji, možete to bolje. I on nam je nekako ulivao to i zaista je svojim ponašanjem i svojim radom i predavanjem i svim, on je onako nas ubedio da mi to zaista možemo i nije nikakvo floskul, nije ono kao nas ubedio, pa mi zaista jesmo. Evo, ja sad možda i nije lepo da se hvalim, ali evo, spomenut ću Tihomira Bogdanovića, koji isto sa mnom radio na institutu u Kamenici, koji je u jednom periodu, dok nije otišao sa instituta, bio šef. U nekom kasnijem periodu sam bio ja i to nije bilo malo, znači vodili smo i on i ja po 8-9 ljudi, što nije malo, mislim, zaista ne, i s obzirom da je to, opet kažem, nama je malo bio problem to što smo bili treći stepen, imali svi ostali su koji su bili videći, naravno takvi su ljudi nama trebali. Nikada nismo insistirali da svi na institutu budemo iz saveza, iako su, recimo, kada sam ja priman, tražili su dvoje telefonista i primljeni su oba iz saveza. I bilo nas je otprilike pola videćih, što mi kažemo, pola nas. I to je neka prava mera u tako velikom kolektivu, jer mi smo zaista, neću da kažem zavisili, ali su ti ljudi videći mnogo brže nalazili u imeniku, a pogotovo tih 80-ti kad sam počeo da radim, postojali su oni imenici za celu Jugoslaviju, pa ću sad uzmeš da listaš, naravno da je njemu bilo mnogo brže da nađe neki broj nego što je to bilo meni, i iz tog razloga smo zaista lepo živjeli sa tim ljudima, pomagali jedni drugima, menjali se, isto smo radili, oni u smenama, mi u smenama, znači ništa se nije razlikovalo i nikada se nismo ni pokušavali izvlačiti. To je ono što mislim da jeste profesor Koritar najzaslužniji, što je napravio od nas dobre telefoniste, dobre ljude, ne samo on. Spomenuo sam Mariju Bosnić, koja nam je predavala elektrotehniku i slabe struje. I ja se sećam, recimo, jednom prilikom je ona nam rekla, je danas ćemo da radimo, ja ću da vam izdiktiram 5 brojeva, a vi ćete da mi ih ponovite, 5 telefonskih brojeva. Mi smo rekli, bo to ne moguće, ma ne može. I kada je došao red na mene, ja sam se usredio da čujem samo poslednji, to sam izdiktirao, ali je rekla, a ostale? Mi smo rekli, pa ne mogu, profesorka, pa kako? Pa ne mogu da zapamti 5 brojeva. Verujte mi da je moglo. Posle, kada sam počeo da radim, ni Tihomir, ni ja više nismo upisivali, i kada je došlo, već smo znali i kućne brojeve. Ja i dan danas pamtim broj, recimo, klinike Rebro u Zagrebu. Neke te eminentne ustanove sa kojima smo sarađivali, ili klinički centar u Ljubljani. Siguran sam da više nisu isti brojevi, ali prosto i dan danas pamtim te brojeve koje su bili, ne samo to, i mnogo šta drugo. Kućne brojeve, pa to se znalo čim čujem, već smo mi znali ujutru ko će kad da se javi, ko kad budi svoje dete, i smo znali brojeve na pamet. Prosto onda smo shvatili da i to može, i kada su nešto pokušali da nas teraju da pišemo, da bi videli se tačno koliko je saobraćaj dok su one bile stare centrale, to je zaista meni i Tihomiru padalo, ne teško, nama je bilo mnogo lakše da kada čujemo glas odmah počnemo da biramo, nego da ja se pišem, pa onda, a s druge strane kad ja upišem, nikada to više, nije to, ako ga ne dobiješ odmah i taj broj koji si pokušao, nastaviš da pišeš, a bilo je puno, zaista je bilo puno poziva, nastaviš da pišeš, ti ćeš zaboraviti na onaj, prećeš na drugu stranu, onda će onaj zvati pa se žaliti. Ovako je bilo mnogo bolje, mnogo lakše, čim se javi odmah probaš, ako i ne dobiješ on da li zauzeto ili zato što su bile loše veze, zamoliš ga da on nazovem za 5 minuta, jer znao sam da ću zaboraviti čim pređem na drugu stranu, onda je gotovo. I zato smo i najviše uvali ovako bez pisanja, tako smo i glavno mi radili. U toj školi zaista su napravili dobre telefoniste od nas. Ja opet, evo, malo ću se vratim, nije hvaljenje, ali prosto moram da kažem da smo u jednom trenutku Tihomir i ja radili za nas četvoro. Prosto se tako desilo, imali smo 4 aparata i neko je bio na godišnjem, neko je bio na bolovanju, ne znam se više tačno šta se desilo, ali znam da smo on i ja radili na po 2 aparata. I ne samo telefonski saobraćaj, mi smo prvi i u onoj, ajde, neću sad baš da tvrdim, možda su negde u Sloveniji, možda, ali s obzirom da je profesor krajem 84. došao, tražio da bude u Kamenici, sve kao i u Ženevi, tamo odakle je došao, mi smo uveli paging sistem, interfone, tako da je uz ovaj posao za koji smo se školili za telefonistu, mi smo imali i ovaj paging i interfone, i to je zaista bilo onako ludilo. Previše posla, bili smo jedno od možda 5 klinika u svetu. Ja se sećam, profesor Radovanović je dovodio Švajcarce da se operišu kod nas, jer je bilo dosta jeftinije. Radilo se puno, ali je u to vreme i dobra plata bila, zaista je bila dobra, nisam se žalio.
Za vaš vezu lepe uspomenu u školi Veljko Ramadanović.
Da, zaista da. U sve ono što sam rekao da je bilo teško, to neko drugarstvo koje se izgradi, i vabilo nas sa svih strana, mislim, eto, ja da spomenem osim Cvetislava kojeg jesam iz Novog Sada, ali eto, bio je recimo neki Zvezdan, on je bilo je malo iz Hrvatske, ali eto, on je jedan od tih, pa se sećam Suvada iz Podgorice ili Bijelog Polja, čini mi se da će prebiti, pa onda bilo je i nekih iz Makedonije, opet i njih malo, oni su više dolazili u fizioterapeutsku, ali to nekako, Agim, moj jako dobar prijatelj, i dan danas se čujem iz Prištine, zaista je bilo onako, zaista je bilo divno, i jednim drugima smo pomagali, tu smo uvijek bili, nisi imao na koga drugog da se osloniš, nego na svoje drugove iz ili iz razreda ili iz sobe, što bi rekli, tako da zaista da. I zaista su bili nastavnici, vaspitači, svi su bili tu zaista da nam pomognu. Ne kažem da su isti meni, neko je bilo i onih kao i svugde, da, koji su samo hteli da moje radno vreme prošlo je odo, ali bilo i oni koji su zaista, zaista davali sve od sebe da nam pomognu, da nadoknade to što tu neku, to što nam je falilo, roditeljska ta neka ljubav. Bilo je zaista divnih, i bilo ih je više nego onih drugih koji su samo gledali jel prošlo radno vreme.
Slušali ste
životna priča Gorana Vukovića, člana gradske organizacije Saveza slepih u Novom Sadu, izgleda ovako.
Da.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.